Ngobrol Sinema.
Halo, hai. Kembali lagi di podcast Ngobrol Sinema. Selamat datang.
Hai, hai.
Selamat mendengarkan. Kita akan ngobrolin film Budi Pekerti.
Yeah.
Karya Horgas Banu Tejo.
Yes, baru banget kemarin kita nonton semalam.
Sebelumnya ini sudah tayang di beberapa festival di luar negeri.
Jadi film Budi Pekerti ini tentang Bu Prani. Bener-bener kita fokusnya langsung ke satu orang, ke Bu Prani ini. Dia ini guru BK, guru bimbingan counseling di salah satu SMP ya. SMP di Jogja.
Pengemban utama.
SMP namanya. Pengemban utama, aku lupa namanya. Terus sebenarnya menjalani hidupnya biasa di masa pandemi gitu ya, dengan apa namanya sekolah online dan kayak gitu. Tapi tiba-tiba semuanya berubah ketika video dia tengkar sama salah satu pembeli
kue putu.
Pembeli kue putu di pasar itu viral di media sosial. Nah itu akhirnya mengubah hidup gak cuma Bu Prani tapi juga sampai ke seluruh anggota keluarganya yang lain gitu. Sebelum kita lanjut ke review, kita mau mengingatkan bahwa ini adalah spoiler alert.
Ini spoiler semua sampai ke belakang. Jadi kalau kamu mau nonton dan tidak ingin terpapar spoiler, sebaiknya berhenti di sini.
Sampai sini. Terima kasih sudah mendengarkan.
Tapi kalau sudah, kalau mau mendengarkan dan sudah nonton dan ingin diskusi bersama kami, nanti bisa di kolom komentar atau ya di kolom komentar ya di media sosial kita, di Instagram sama di Twitter. Oh, saya nggak setuju sama pendapat kamu gitu, nggak apa-apa.
Oke. Kita masuk ke review langsung. Jadi ini tuh filmnya 1 jam 50 menit. Gitu. Terus settingnya tadi aku udah bilang juga di masa pandemi COVID gitu. Jadi benar-benar ngeliatin secara real gimana sih kondisi apa namanya masyarakat waktu itu ya. Mungkin kita juga masih inget sekolah-sekolah tuh online ya kan. Itu tuh diperlihatkan juga gimana guru-guru tuh lewat Zoom gitu ya. Terus habis gitu gimana perekonomiannya warga, terus orang-orang jualan tuh apa mengalami kemunduran ya, gitu,
penurunan ekonomi.
Terus juga ngefek juga si pandemi itu ke mental health-nya seseorang juga. Itu juga diperlihatkan di salah satu karakter itu, suaminya Bu Prani namanya Pak Didit itu. Terus juga sempat di tengah-tengah masalah juga ada pembahasan tentang masker yang longgar itu bisa langsung mengancam adanya penularan COVID dan lain sebagainya. Pokoknya benar-benar real yang kita alami di tahun-tahun waktu pandemi itu.
Settingnya beneran pandemi. Dan setting tempatnya juga mendukung di Yogyakarta. Jadi salah satu kota padat juga.
Langsung kelihatan banget sepinya gitu, kayak gimana. Terus kalau dari karakter jelas yang utama ada Bu Prani itu tadi. Dia itu gak cuma guru BK sebenarnya, tapi benar-benar guru yang teladan, dijadikan contoh, dijadikan panutan di sekolah sama guru-guru lain. Terus disayang sama anak-anak siswa-siswanya juga gitu. Terus tegas juga ngasih hukuman dalam tanda kutip yang disebutnya itu sebagai refleksi gitu.
Bahkan yayasan bilang kalau dia adalah guru legend ya.
Guru legend gitu, karena cara pengajarannya juga unik gitu dan beda daripada guru-guru yang lain gitu buat mendidik siswa-siswanya. Tapi di rumah kayak ibu-ibu yang lain gitu dicuekin nama anak-anaknya gitu ya. Anak-anaknya tuh sibuk sendiri, dua anaknya itu ada si Muklas sama Tita. Si Muklas ini diperankan sama Angga Yunanda. Agak kaget juga aku ngelihatnya si Muklas ini. Dia kan jadi selebgram yang followersnya udah ratusan ribu gitu ya. Cuman tampilannya tampilan jamet. Tapi dari penggambarannya itu oke banget sih. Maksudnya memperlihatkan selebgram yang lokal gitu loh. Yang bukan yang dari kalangan atas, tapi kalangan masyarakat gitu. Dan itu bagus sih.
Dan dia selebgram yang beneran selebgram ya, yang bukan berangkat dari artis ya. Jadi dia akan melakukan apapun untuk menarik produk atau iklan atau sponsor gitu ya.
Iya, itu. Terus juga ada si Tita. Kalau Tita ini kalau menurut aku ngelihatnya dia kayak lebih emo gitu ya. Cewek emo, anak band gitu. Terus banting setir waktu pandemi, dia jadi jualan baju thrifting gitu. Terus juga itu diperankan sama Prilly. Terus juga ada Pak Didit yang diperankan sama
Dwi Sasono.
Dwi Sasono yang mengalami mental health tadi ya. Terus Bu Prani tadi diperankan sama
Shaina Febrianti.
Itu bagus banget, effortless sih kalau aku ngelihatnya, bener-bener ya, kita ngelihatnya langsung sebagai Bu Prani sih. Kayak gitu.
Makanya dia kayaknya cocok banget ini masuk nominasi, bahkan menurutku cocok banget juara gitu di Piala Citra.
Saya berapa masuknya
17 nominasi.
Ya. Emang pantas sih. Gitu. Terus ada salah satu karakter lagi juga yang mungkin di awal-awal kita hanya kayak diperkenalkan gitu ya. Cuman aku mikirnya kalau Niaron kenapa diperkenalkan nih di awal gitu. Pasti nanti belakangnya ada efeknya. Ternyata beneran dia salah satu yang pegang peranan penting di film ini, namanya Gora. Itu mantan muridnya Bu Prani yang kebetulan konseling di tempat yang sama kayak Pak Didit gitu.
Ya, diperankan sama Omara Estegial.
Susah ya, namanya ya. Terus yang jadi apa namanya, keunikan lagi kalau menurutku dari karakter-karakternya adalah mereka semua harus berbicara dalam bahasa Jawa Jogja.
Ya.
Bahasa Jawa yang tengah. Gitu ya.
Tapi di bioskop kita diberi subtitle kan,
subtitle
untuk memahami.
Dan mereka bukan orang Jawa kan rata-rata aktor-aktornya, maksudnya.
Oh, aktor-aktornya, iya. Tapi beberapa kali mereka main di setting Jawa seperti di Sasono. Mungkin yang baru saya lihat itu si Muklas ya, si
Angga.
Angga.
Tapi menurutku justru si Angga tuh bagus sih, apa namanya, bahasa Jawanya, medoknya, medok Jogjanya tuh bagus. Gitu. Nah, plotnya, ceritanya tuh gimana sih?
Plotnya tuh apa ya? Kekinian menurutku, sangat padat.
Ya, sangat kekinian karena dia mengangkat isu-isu yang ada waktu pandemi kan. Jadi pandemi itu kan erat banget kaitannya sama semakin tingginya era medsos, era digital juga gitu. Jadi benar-benar kita diperlihatkan medsos itu udah aku kemarin bilang apa soal medsos,
menggerakkan realita apa
digerakkan oleh medsos, digerakkan ya kan, kehidupan medsos, kita ya. Tuh apa waktu pandemi itu digerakkan sama medsos gitu, karena kita ngelihat berita di medsos, terus apa banyak kabar yang kita dapetnya tuh dari medsos. Jadi makanya banyak banget hal-hal yang banyak dan dengan gampangnya hal-hal tuh bisa viral di medsos.
Dan negatifnya adalah media sosial itu tidak menggambarkan keseluruhan realita ya. Atau keseluruhan situasi gitu.
Karena kan sebenarnya hanya diposting oleh satu orang, jadi kan sudut pandangnya kan ya satu orang itu aja kan. Sementara di sekitarnya kita nggak tahu kayak gimana.
Selain itu juga media sosial memiliki banyak batas durasi ya, sehingga tidak semua hal bisa diceritakan di dalam media sosial itu. Nah, terbukti dengan konflik utama dari film ini, Orgas kayak ingin memotret bahwa kemarahan seseorang, kemarahan sosial itu bisa dipicu dengan video-video pendek gitu.
Dan ya. Itu kan kita ngelihat sendiri juga waktu pandemi itu banyak kan yang viral itu cuma sepotong-sepotong, ternyata kejadiannya nggak seperti itu. Ternyata apa hoax lah atau apa gitu. Nah, ini juga yang jadi plotnya di film Budi Pekerti ini. Nah, nggak cuma plot itu aja, plot utama itu aja, tapi dari situ tuh digerakkan sama satu kejadian itu tuh merambat kemana-mana gitu kan. Ya kayak kejadian bener-bener kayak kejadian di medsos gitu loh, yang ada satu viral itu pasti nanti bakal diulik, nih orang siapa sih gitu, nih orang tuh anaknya siapa gitu misalnya, nih orang tuh orang tuanya tuh siapa gitu.
Di tengah-tengah misalnya. Riset itu ternyata ditemukan satu kesalahan lagi, itu diulik,
itu
lagi
itu diulik, terus ternyata dari anaknya ini ternyata ada kesalahannya ini, ternyata dari anaknya ini ada kesalahannya ini, sampai pokoknya keributannya tuh jadi satu keluarga itu.
Berlapis jadinya. Menurutku alurnya berkelok, banyak plot dan padat. Padat banget. Ada banyak isu sosial yang dimasukin ke dalam durasi. Kecil-kecil tapi timingnya pas gitu. Yang paling besar ya adalah penggunaan gawai itu yang sangat meresahkan. Gawai, apa sih? HP gitu ya.
Device.
Menjadikan senjata yang apa ya, membuat kehidupan seseorang, bahkan orang-orang di sekitarnya hancur gitu. Karena itu penggiringan opini gitu, dan justru yang penggiringan opini atau kesalahan-kesalahan itu dimulai dari video pendek yang sudah dipotong gitu, tidak tahu situasi sebenarnya gitu, tidak menggambarkan keseluruhan kondisi, terus menjadikannya penghakiman gitu. Pokoknya sangat relate dengan kehidupan kita gitu, dengan kehidupan kita pasca gawai, pasca handphone atau pasca HP semakin canggih gitu.
Smartphone lah ya.
Ya. Terus soal kebenaran ini juga dari beberapa scene gitu, film ini tuh memperlihatkan orang-orang lebih peduli pada pebenaran daripada kebenaran gitu loh.
Oke.
Terus ada juga isu tentang media yang clickbait dan mengenyampingkan
itu
etika jurnalistik
itu
ya.
Aku bener-bener kayak kesel banget sama
ya,
si media sebagai
sebenarnya,
pembaca berita.
Ya, banyak kan sekarang tuh media-media yang digandrungi oleh anak muda, tapi dia tidak menyunjung etika jurnalistik. Dia sepotong aja, informasinya hanya sepotong dan untuk clickbait aja. Jadi angle-nya tuh hanya mengambil sisi ini tanpa cover both side gitu.
Soalnya kan mereka banyak juga sekarang media-media yang kayak gitu tuh cuma ngambil ceritanya dari medsos juga kan. Itu makanya yang aku tadi bilang kayak digerakkan sama medsos sekarang kita itu. Gitu.
Ada lagi isu sosial tentang seseorang rela mempertaruhkan reputasinya untuk membela yang benar gitu. Terus ada juga scene saat Bu Prani itu membela seseorang bahwa tidak semua hal bisa diceritakan gitu. Ini bisa diketahui kalau nonton. Terus
udah di ending-ending juga itu.
Itu menurutku menghantam realitas sosial sih, bahwa semua itu bermuara pada citra dan semua hal sekarang digerakkan oleh media sosial seperti yang kamu bilang itu.
Terus kalau dari aku sendiri, di film ini tuh kan plotnya itu terjadi karena kesalahan kecil sebenarnya gitu, dan kesalahan kecil itu bisa merambat kemana-mana gitu, dan sering banget di film ini dikatakan beberapa karakter tuh bilang, coba aja kalau ibu nggak ngelakuin itu pasti nggak akan terjadi kayak gini, coba aja kalau kamu nggak ngelakuin ini pasti nggak jadi kayak gini. Itu menggambarkan banget orang Indonesia tuh banyak yang suka kayak gitu. Gimana sih
penyesalan.
Penyesalan di akhir, terus juga kayak menyalahkan keadaan juga kan, keadaan yang dulu yang udah jelas banget nggak bisa diubah gitu, kita nggak bisa ngapa-ngapain sama keadaan yang dulu, ya udah di apa namanya berbaiki aja yang sekarang gitu. Tapi banyak banget kata-kata itu tuh ditampilkan gitu yang menunjukkan orang Indonesia banget. Terus juga di era medsos ini juga yang aku tangkap apa sih, yang aku suka dari film ini tuh ada satu kata-katanya si Muklas itu yang bilang kalau masalah ini tuh menghancurkan keluarga mereka, tapi buat orang lain itu cuma sekedar satu notifikasi. Jadi menggambarkan banget era medsos tuh kita kadang-kadang jadi nggak mikir kan kalau ngetik apa sesuatu di medsos atau upload sesuatu di medsos yang mungkin akan menyakiti orang lain gitu. Kita kadang-kadang lupa kalau orang lain ini tuh juga punya perasaan sama kayak kita gitu. Jadi mungkin kata-kata kita yang kita anggap nggak kasar, menurut orang lain kasar dan menyinggung mereka gitu. Terus akhirnya bisa berdampak besar dalam kehidupan si orang lain itu, bahkan menghancurkan kehidupannya gitu. Itu wah bagus banget sih menurutku.
Terus soal Muklas itu di sini tuh juga, terus dia bilang kan kalau sekarang tuh bukan soal siapa yang benar. Yang benar dan tidak itu hanya perkara siapa yang banyak ngomong.
Benar.
Buset dah.
Benar.
Keren banget itu menurutku. Scene favoritmu apa?
Kamu dulu aja. Aku scene-ku soalnya di ending-nya.
Kalau saya ada banyak sih scene favorit itu karena rapat.
Satu film.
Iya, ada banyak adegan itu yang menurutku bagus dan karena sesuai sama timing.
Aku scene pertama tuh suka loh.
Yang mana?
Yang goblok.
Oh, iya.
Itu aku suka banget.
Iya, itu plot loh itu.
Itu.
Regas itu storyteller yang ulung katanya. Jadi ada Tita tuh masuk ke kantor salah satu media namanya Gaung Tinta di situ tuh mau ngamuk. Terus para redaksi di sana itu menodongkan HP-nya seperti senjata gitu loh untuk menjatuhkan Tinta. Tita,
Tita,
sorry. Jadi
kayak mau apa lo gitu. Udah tak rekam nih gitu.
Seserem itu gitu loh. Ini bukan film horor tapi menegangkan banget menurut saya sih. Bu Prani juga diantar pulang oleh muridnya, itu scene yang bagus itu menurutku.
Dan itu
plot.
Kita merasa apa semakin bagusin itu karena sebelumnya udah ada
ceritanya,
gambarannya, ceritanya
itu
apa
plot. Hanya bisa dirasakan kalau kamu nonton. Terus ada satu scene panjangnya Muklas yang merasa sangat bersalah ketika dia melakukan itu. Kayak Kayaknya meskipun kita spoiler alert, tapi kayaknya ini gak usah diceritakan
Iya,
ya.
sayang banget. Apa
Harus
namanya? Dia
nonton.
harus nonton sendiri deh.
Terus ada dalam satu wawancara, Wargas itu ngomong kalau ada satu adegan yang sebenarnya itu dibuat dengan tujuan sangat dramatis, sangat reflektif, tapi respon penonton malah ketawa. Nah, kita juga melakukannya waktu nonton di bioskop. Tapi ini
Kamu
harus
nggak ketawa?
harus
Emang ketawa?
ditonton juga sih. Enggak, beberapa orang di
Ya,
kanan kiri
ketawa.
kita tuh ketawa gitu. Padahal itu menurutku sangat dramatis sih, sangat reflektif gitu.
Kalau aku suka lagi, aku tadi suka yang scene awal kan, scene awal banget. Nah, sekarang aku juga suka scene ending banget, benar-benar ending. Karena menurutku menggambarkan keluarga tuh yang sebenarnya tuh seperti apa sih kedekatan antar keluarga gitu. Harus ditonton sendiri juga, soalnya
Iya,
ending
iya,
banget,
iya.
benar-benar ending. Udah mau end credit gitu.
Ya, bahwa keluarga itu enggak, ya,
Banyak ngomong.
apa ya, itu hubungan yang mengikat gitu. Begitu. Kamu mau semarah apapun, kamu mau sekecewa apapun pada dunia, sekecewa apapun pada saudaramu, atau kepada orang di sekeluargamu, ya itu yang kamu akan lakukan gitu. Kamu akan lebih peduli gitu. Minusnya, tadi kan kita ngomongin plusnya terus nih, minusnya. Kalau menurutku sih, minusnya itu adalah kita nggak diberi cukup waktu gitu untuk bersimpati pada karakter Didit,
Iya, kalau
si bapak
menurutku
itu.
Pak Didit ini jadi semacam plot hole. Karena dia hanya digambarkan bipolar itu sempat diceritakan di awal aja karena dia berkali-kali bisnis gagal terus habis itu sempat apa namanya khilaf dengan beli otopet banyak gitu kan terus apa yang harus dilakukan ternyata apa namanya itu ngefek ke mental health dia gitu tapi cuma sampai di situ aja.
Sehingga ketika dia memainkan dua karakter yang diklaim sebagai bipolar itu, kita nggak cukup merasakan perbedaannya berhasil atau enggak gitu.
Terus kayak tiba-tiba dia hilang, tiba-tiba dia muncul lagi gitu, tiba-tiba dia punya apa ide bisnis ternak lele lah gitu.
Ya. Kamu akan merekomendasikan ini?
Yes.
Sangat-sangat. Ini harus ditonton. Udah jarang ada film yang mengangkat isu sosial dan isu kekinian gitu, dan ini menurutku bagus banget untuk ditonton. Skor?
Skor 4 dari 5. Kenapa enggak 4,5 atau 5 gitu? Karena enggak 5 karena kesempurnaan hanya milik Allah ya kan. Enggak 4,5 karena aku menurutku ada plot hole itu tadi loh kayak
Oke.
itu kurang gitu dikit. Kita nonton film 2 jam lebih dikit enggak apa-apa kok gitu, tapi itu dijelasin aja gitu.
Oke,
Makanya kita ngasihnya.
iya,
kalau dari aku 4.
dan itu bagus banget menurutku. Ending itu menurutku juga bagus banget. Makanya saya bertanya, kenapa ini spoiler,
Banget
kenapa keluarga Bu Prani kalah?
digambarkan kalah karena itu juga menunjukkan realitanya di Indonesia juga dengan era medsos juga gitu karena mereka digambarkan orang kecil kan istilahnya kayak orang kecil yang nggak punya kuasa ya lo bakal kalah gitu loh sama orang-orang yang misalnya yang punya masalah sama Bu Prani di awal itu kan langsung kayak saya bisa
Mensomasi.
jalur sama si jalur hukum itu kan kelihatan banget bahwa dia punya power gitu sementara Bu Prani nggak punya terus efeknya ke keluarga mereka yang akhirnya ya udahlah akhirnya harus kalah aja.
Waktu saya merasa, waktu ending dan Ibu Prani ternyata kalah, itu saya rada kecewa gitu. Saya rada marah gitu. Tapi ketika tahu dan sadar dengan penjelasan itu, oh iya, yeah, bener juga, oke.
Kira-kira mereka pindahnya kemana?
Nggak tahu. Eh, kenapa sih?
Ke Salatiga dengan ternak lele.
Oke, itu saja
Dari
dari
itu saja tuh panjang.
ya itu review Budi Pekerti karena padat
Iya.
filmnya, review juga padat ini menurutku sih. Ya, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di
Podcast selanjutnya.
episode selanjutnya. Dah.